This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของประวัติศาสตร์มาเฟียกันบ้างนะครับเบื้องต้นไปประวัติศาสตร์ก่อนบางคนถามว่าโอ้ต้องย้อนกลับไปเป็น100ปีเลยเหรอถูกต้องครับเพราะว่ามาเฟียนั้นเริ่มต้นขึ้นหลังจากการสิ้นสุดลงของสงครามนโปเลียนสงครามนโปเลียนหลายคนจะทราบนะครับเป็นสงครามที่ทางจักรวรรดิฝรั่งเศสนั้นมีความพยายามในการที่จะยึดครองทั่วยุโรปกันเลยทีเดียวนะครับและพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ตกเป็นของจักรวรรดิของนโปเลียนหรือว่าจักรวรรดิฝรั่งเศสก็คือพื้นที่ในแผ่นดินอิตาลีนั่นเองณเวลานั้นครับอิตาลีมีการแบ่งออกเป็นแคว้นบ้างอาณาจักรบ้างนครรัฐจำนวนมากมายทีเดียวนะครับซึ่งการที่รวมตัวกันไม่ติดนี้ก็เป็นการง่ายแหละครับต่อทางด้านของนโปเลียนในการที่จะเดินทัพแล้วก็ยึดครองพื้นที่ต่างๆในพื้นที่อิตาลีกันด้วยหนึ่งในพื้นที่ครับที่จักรวรรดิฝรั่งเศสสามารถที่จะชนะการรบและยึดครองมาได้ก็คือ Kingdom of Naples หรือที่อิตาลีเรียกว่า Regione Napoli ก็คือพื้นที่ในแคว้นคัมปาเนียคือใต้โรมลงมาเป็นต้นไปแล้วก็ยังมีอีกเกาะหนึ่งซึ่งเป็นเกาะที่ติดอยู่กันกับพื้นที่ตอนล่างสุดของอิตาลีก็คือเกาะซิซิลีซึ่งมีเมืองปาเลร์โมนั้นเป็นเมืองเอกในพื้นที่ดังกล่าวกันด้วยนะครับโดยที่การปกครองในช่วงนั้นก็จะปกครองโดยโจเซฟโบนาปาร์ตซึ่งก็เป็นน้องชายของนโปเลียนโบนาปาร์ตหลังจากที่จักรวรรดิฝรั่งเศสพ่ายแพ้การรบครั้งสุดท้ายที่สมรภูมิวอเตอร์ลูในปี1815นะครับซึ่งถ้าถามก็คือตรงกับบ้านเราในปี2358นะครับก็ตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่2ของราชวงศ์จักรีนี่แหละครับณเวลานั้นครับสภาพการปกครองของอาณาจักรเนเปิลส์กับซิซิลีอยู่ในสถานภาพเหมือนกันก็คือว่าไม่มีอำนาจรัฐที่มีความเข้มแข็งเพียงพอเข้าไปดูแลณเวลานั้นเจ้าที่ดินต่างๆในพื้นที่ทั้ง2พื้นที่นี้จำเป็นต้องมีการขายโฉนดพื้นที่ของพวกเขาให้กับชาวบ้านธรรมดาซึ่งแต่ก่อนในราคาที่สูงมากชาวบ้านไม่มีเงินจะซื้อแต่หลังจากที่จบสิ้นสงครามนโปเลียนไปแล้วเกิดภาวะสูญญากาศทางการเมืองทำให้ชาวบ้านจำนวนหนึ่งและจำนวนมากทีเดียวเริ่มต้นมีที่ดินเป็นของตัวเองคนที่มีเงินมากซื้อพื้นที่ได้มากแน่นอนที่สุดครับเริ่มต้นมีการพัฒนาเป็นผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่ของตัวเองการก่อสร้างบารมีตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆทีละน้อยทีละน้อยใน2พื้นที่นี้นำมาซึ่งสิ่งที่เรียกกันว่ามาเฟียคำว่ามาเฟียมีความหมายถึงองค์กรอาชญากรรมที่มีการจัดการเป็นรูปแบบกันด้วยคำถามคือแล้วณเวลานั้นทางการอิตาลีโดยเฉพาะยิ่งเลยทางการของ2พื้นที่นั้นเขาทำอะไรกันบ้างมองย้อนกลับไปอิตาลีในยุคสมัยดังกล่าวครับอิตาลีสมัยดังกล่าวยังมีอยู่กันเป็นแบบกระจัดกระจายถึงแม้จะมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งของราชวงศ์ซาวอยซึ่งอยู่ทางตอนเหนืออิตาลีในการที่จะรวบรวมอาณาจักรเหล่านี้พื้นที่ที่มีคนพูดภาษาอิตาเลียนรวมกันเป็นหนึ่งประเทศกำลังค่อยๆเกิดขึ้นดังนั้นแน่นอนที่สุดครับว่าหลายพื้นที่การบังคับใช้อำนาจรัฐจึงแทบจะไม่มีจนกระทั่งทำให้อำนาจและอิทธิพลของคนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นเติบโตขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยหลังจากยุคริซอร์จิเมนโตหรือยุคการรวมอิตาลีเป็นหนึ่งโดยราชวงศ์ซาวอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้อำนาจรัฐจากส่วนกลางก็คือเริ่มต้นที่โตริโนจากนั้นย้ายมาอยู่ที่โรมอำนาจส่วนกลางค่อยๆเริ่มต้นเข้าไปสู่พื้นที่ต่างๆมากขึ้นแต่แน่นอนการก้าวเข้ามาของอำนาจรัฐหลังจากที่กลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เหล่านี้เริ่มต้นมีอำนาจมากขึ้นมีบารมีมากขึ้นทำให้อำนาจรัฐที่เข้าไปเป็นอำนาจของผู้ที่เข้ามาทีหลังและไม่สามารถที่จะแข่งขันกันกับอิทธิพลบารมีของผู้ที่อยู่มาก่อนผู้ที่อยู่มาก่อนณเวลานั้นมีการสถาปนาตัวเองเป็นกลุ่มก้อนที่เรียกกันว่ามาฟิโอโซหรือกลุ่มมาเฟียนั่นเองถามว่าสิ่งที่พวกเขาทำคืออะไรบ้างสิ่งใดก็ตามที่ให้ผลประโยชน์เยอะไม่จะเป็นการฟอกเงินในทางที่มีถูกกฎหมายก็ดีการปล้นการใช้อิทธิพลการเรียกร้องผลประโยชน์มากมายการค้ามนุษย์การค้าโสเภณีหรือรวมถึงการค้ายาเสพติดคือสิ่งที่องค์กรเหล่านี้ทำสำคัญมากๆครับเวลาที่พูดถึงมาเฟียต้องย้ำนะครับว่ามาเฟียสำหรับอิตาลีแล้วมีเพียงแค่2พื้นที่เป็นปรากฏการณ์เฉพาะพื้นที่มิใช่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งประเทศเราจะไม่เคยได้ยินนะครับว่ามีมาเฟียชื่อที่แคว้นลอมบาร์เดียมาเฟียที่แคว้นปิเอมอนเต้มาเฟียที่แคว้นทอสคาน่าจะมีเฉพาะ2พื้นที่พื้นที่หลักๆเลยที่เราเคยได้ยินนะครับก็คือพื้นที่ของซิซิลีซึ่งมีปาเลโมเนี่ยเป็นเมืองหลักกันด้วยที่เราเคยได้ยินครับมาเฟียเขาเรียกตัวเองว่าเป็นแคลน คือเป็นกลุ่มตระกูลนั่นเองตระกูลที่เราคงจะเคยได้ยินนะครับเพราะเป็นอิทธิพลเป็นอินสปิเรชันในการสร้างหนังก็คือคอร์เลโอเน่นั่นเองซึ่งกลุ่มแคลนที่ถือว่าใหญ่มากในช่วงณเวลานั้นคือกลุ่มแคลนที่มีชื่อว่าคอร์เลโอเนซี่ซึ่งก็จะมีหัวหน้ากลุ่มและจากนั้นก็จะเป็นลูกแก๊งตามไปเรื่อยๆอีกส่วนที่ทำให้มาเฟียเติบโตครับเพราะว่าวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนอิตาลีลักษณะจะคล้ายคนไทยในลักษณะที่เป็น patron client วัฒนธรรมการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนที่ใหญ่กว่าต่อผู้ที่เล็กกว่าผู้ง่ายเจ้านายต่อลูกน้องมีลักษณะของความเป็นบุญเป็นคุณต่อกันทำให้มาเฟียเหล่านี้มีประชาชนส่วนหนึ่งที่กลายมาเป็นแนวร่วมในเวลาดังกล่าวกันด้วยอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการขยายตัวของอำนาจมาเฟียแต่ถือว่าเป็นการขยายตัวของมาเฟียที่แยกกันโดยเด็ดขาดแต่มีที่มาคล้ายๆกันก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าแคว้นคัมปาเนียอยู่ทางใต้ของโรมมีเมืองนาโปลีหรือเนเปิลส์นั้นเป็นเมืองเอกลักษณะเกิดมาจากการที่มี6ตระกูลใหญ่ของกลุ่มมาเฟียในการฟอร์มตัวขึ้นมาเป็นแก๊งอาชญากรรมโดยรวมทั้ง6กลุ่มนี้เขาเรียกกันว่ากลุ่มที่มีชื่อว่าองค์การกาโมราใครก็ตามที่ติดตามฟุตบอลอิตาลีคงจะเคยได้ยินว่าองค์การกาโมรานี้เคยบีบบังคับให้เดียโกอาร์มันโดมาราโดน่าสมัยที่เตะให้นาโปลีนั้นมีความพยายามในการล้มบอลเรื่องของมาเฟียเหล่านี้ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาที่รัฐบาลกลางอิตาลีนั้นปวดหัวมาพอสมควรจนกระทั่งในปี1963อิตาลีเองได้มีการก่อตั้งหน่วยงานที่เรียกว่าคณะกรรมการต่อต้านมาเฟียหรือที่เรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า Commissione Parlamentare Antimafiaในส่วนนี้มีการตั้งขึ้นและมีการส่งเจ้าหน้าที่แม้ว่าจะเป็นตำรวจเขาเรียกว่าการาบิเนียรี่รวมถึงเจ้าหน้าที่อัยการรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการในการกวาดล้างมาเฟียเหล่านี้ความพยายามครั้งที่ถือได้ว่าสำคัญและเป็นการสปาร์คความตระหนักของคนอิตาลีในการที่จะต่อต้านกับอำนาจมาเฟียคือในปี1992ที่ทางการอิตาลีได้มีการแต่งตั้งโจวานนี่ฟอลโคเน่ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัยการคนสำคัญในพื้นที่ปาเลโมในการลงไปจัดการกวาดล้างกับมาเฟียคอร์เลโอเนซี แต่ณเวลานั้นกลายเป็นว่ามาเฟียใช้กำลังที่รุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งนำไปสู่การติดระเบิดแซมเท็กซ์อยู่ใต้รถของโจวานนี่ฟาลโคเน่และเสียชีวิตบริเวณทางด่วน A29 ในปี1992หลังจากนั้นทางการอิตาลีเองได้มีความพยายามในการกวาดล้างขนาดใหญ่จนกระทั่งสามารถจับหนึ่งในมาเฟียคนสำคัญที่มีชื่อว่าโจวานนี่บรูสกาฉายาว่าอิลเมียเลหรือแปลว่าไอ้หมูตอนได้สำเร็จในปี1994ด้วยแม้กระทั่งจนปัจจุบันหน่วยงานนี้ที่มีชื่อว่า Commissione Parlamentare Antimafiaก็ยังคงอยู่และเดินหน้าในการต่อสู้กับมาเฟียที่อาจจะยังคงหลงเหลืออยู่ในอิตาลีต่อไปด้วยครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears This is The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears 8 Minute History
ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้ครับจะคุยถึงเรื่องของมาเฟียอิตาเลียนหลายคนบอกว่า EP ก่อนหน้านี้ก็เคยพูดไปแล้วแต่วันนี้จะพูดถึงการขยายตัวของมาเฟียอิตาเลียนบนแผ่นดินอเมริกันนั่นเองนะครับเพราะว่าเราคงจะเคยดูหนังมากมายทีเดียวที่จะพบว่ามีคนเชื้อสายอิตาเลียนแล้วเป็นมาเฟียอยู่ในอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยครับในมลรัฐที่อยู่ใกล้กับฝั่งแอตแลนติกกันด้วยแล้วย้อนกลับไปครับในสหรัฐอเมริกาในช่วงศตวรรษที่19ครับก็จะพบว่ามีชาวยุโรปนั้นหลั่งไหลและเดินทางไปหาชีวิตที่ดีกว่าในสหรัฐอเมริกาโดยจะพบว่าชาติพันธุ์ที่ย้ายไปยังสหรัฐอเมริกามากที่สุดในช่วงแรกได้แก่ชาวเยอรมันและฮังการีกันด้วยแต่ครั้งนี้ครับหลังจากสิ้นสุดสงครามกลางเมืองอเมริกาในปี1865จะพบว่ามีอีกชนชาติหนึ่งซึ่งเดินทางข้ามแอตแลนติกจากทวีปยุโรปและไปสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมากขึ้นก็ได้แก่ชาวอิตาเลียนนั่นเองครับโดยชาวอิตาเลียนที่เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานั้นส่วนใหญ่เลยจะเป็นชาวอิตาเลียนจากพื้นที่ที่ยากจนก็มีความหมายว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในพื้นที่ภาคใต้พวกเขาก็เดินทางไปแสวงหาโอกาสใหม่ๆในอเมริกาโดยกลุ่มที่ถ้าแยกกันตามพื้นที่แล้วชาวอิตาเลียนที่เดินทางไปอเมริกาค่อนข้างเยอะก็จะเป็นชาวซิซิลีซึ่งก็เป็นเกาะซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของอิตาลีนั่นเองแล้วก็ผู้คนซึ่งอยู่ในแคว้นคัมปาเนียก็คือแคว้นที่มีเมืองนาโปลีนั้นเป็นเมืองเอกพื้นที่ที่ชาวยุโรปเดินทางไปปักหลักแน่นอนครับว่าด้วยความที่พวกเขานั้นข้ามแอตแลนติกไปดังนั้นพื้นที่ซึ่งเป็นมลรัฐที่จะมีชาวยุโรปอพยพไปอเมริกาค่อนข้างเยอะก็จะเป็นมลรัฐชายฝั่งแอตแลนติกโดยเฉพาะมลรัฐนิวยอร์กซึ่งก็มีนิวยอร์กซิตี้นั้นเป็นหลักแล้วก็ยังมีบริเวณใกล้เคียงเช่นนิวออร์ลีนส์แล้วก็อิลลินอยส์ก็คือที่ชิคาโก้ซึ่งจะพบว่ามีชาวอิตาเลียนอพยพกระจายตัวกันออกไปเยอะพอสมควรกันด้วยโดยยังมีในเมืองฟิลาเดลเฟีย พื้นที่นิวเจอร์ซีย์อีกด้วยว่ากันว่าในช่วงพีคที่มาเฟียตาเลียนนั้นมีการขยายตัวพวกเขากระจายตัวไปถึง26มลรัฐด้วยกันโดยที่มีองค์กรที่ทำผิดกฎหมายที่เขาเรียกกันว่าอเมริกันมาเฟียนั่นเองครับกลับสู่พัฒนาการของมาเฟียกันบ้างครับเวลาถัดไปหลังจากที่พวกเขานั้นเดินทางมาจากอิตาลีลงหลักปักฐานไป2ทศวรรษ3ทศวรรษพวกเขาเริ่มต้นมีลูกอยู่ในอเมริกาเป็นพลเมืองอเมริกันกันแล้วเด็กเหล่านี้ผนวกกับเจเนเรชันก่อนหน้านั้นก็คือเจเนเรชันผู้อพยพผนวกการกลายเป็นองค์กรมาเฟียผิดกฎหมายในหลากหลายพื้นที่ด้วยกันสำหรับชื่อแรกๆของวงการมาเฟียอิตาลีครับได้แก่กลุ่มที่ใช้ชื่อว่าบรรดามือมืดลามาโนเนราซึ่งเป็นมาเฟียอิตาเลียนซึ่งหนีคดีจากซิซิลีมีหัวหน้าแก๊งชื่อว่าวิโกคาสโกเฟโรวิถีชีวิตของชาวซิซิลีเองนั้นถือได้ว่าอาจจะมีความคุ้นชินกับรูปแบบขององค์กรลักษณะแบบนี้พวกเขาก็เลยได้มีการผนวกกันกับคนอเมริกันอื่นๆเข้ามากลายเป็นแก๊งมาเฟียที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นและมีการคลักเคล้าระหว่างคนอิตาเลียนอเมริกันและคนอเมริกันกันเองด้วยในปลายศตวรรษที่19ที่ชาวอิตาเลียนเขาเรียกกันว่าออโตเชนโตก็คือยุคของศตวรรษนั้นสหรัฐอเมริกาได้มีการเริ่มต้นครับเห็นการแผ่ขยายอำนาจและการก่อตัวรวมถึงการกระทำผิดกฎหมายขององค์กรมาเฟียเหล่านี้และมองว่าเป็นภัยคุกคามของสังคมอเมริกันโดยเรียกกันตรงๆว่าอเมริกันมาเฟียแต่สำหรับคนอิตาเลียนแล้วเขาไม่ได้เรียกว่าอเมริกันมาเฟียครับเขาใช้คำนี้ Cosa Nostra แปลตรงตัวภาษาอิตาเลียนว่าเรื่องของเราแปลว่ากลุ่มมาเฟียเป็นภาษาที่ใช้กันในซิซิลีโดยได้มีการเติมคำว่า Stati Uniti ซึ่งแปลว่าสหรัฐเข้าไปดังนั้นคนอิตาเลียนจะเรียกกลุ่มมาเฟียในอเมริกาว่า Cosa Nostra Stati Uniti คือมาเฟียอิตาเลียนในอเมริกานั่นเองและในปี1869ครับถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่สื่อมวลชนได้มีการรายงานการกระทำผิดกฎหมายของมาเฟียอิตาเลียนเหล่านี้จริงๆหัวหน้ามาเฟียคนแรกๆที่กลายเป็นข่าวโด่งดังก็คือจูเซปเป้มอร์เรโลมอร์เรโลคนนี้ครับเป็นหัวหน้ามาเฟียในซิซิลีที่หนีคดีไปยังอเมริกาพร้อมกับพวกอีก6คนพวกเขาไปลงฝั่งที่นิวยอร์กหลังจากที่ได้มีการสังหารเจ้าของที่ดิน11ศพรวมถึงนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีในซิซิลีมาก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นพวกเขาเข้าไปยังพื้นที่และเริ่มต้นที่จะกระทำผิดกฎหมายท้ายที่สุดพวกเขาถูกจับกลุ่มที่นิวออร์ลีนส์ในปี1881และถูกเนรเทศออกจากสหรัฐอเมริกาไปด้วยถัดมาครับในปี1890มาเฟียอิตาเลียนเหล่านี้เริ่มต้นเหิมเกริมและมีการสังหารนายตำรวจนิวออร์ลีนชื่อว่าเดวิดเฮนเนซีอย่างเหี้ยมโหดนำไปสู่การกวาดล้างอย่างหนักหน่วงสารฐานความผิดนั้นมีอยู่หลากหลายด้วยกันไม่จะเป็นเรื่องการฆาตกรรมก็ดีการติดสินบนการข่มขู่คุกคามสินเชื่อผิดกฎหมายค้ายาเสพติดการฟอกเงินบังคับหญิงสาวเป็นโสเภณีเป็นต้นในยุคต่อมาครับในทศวรรษ1890ถึง1920กลุ่มมาเฟียเริ่มต้นเบ่งบานมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มมาเฟียในนิวยอร์กที่มีการขยายตัวเป็น5กลุ่มใหญ่ๆอยู่ในจุดต่างๆของนิวยอร์กถึง5จุดซึ่งมีชื่อเรียกว่า Five Point Gangs อยู่ที่นิวยอร์กครับโดยเฉพาะยิ่งเลยในพื้นที่ Low East Side หัวหน้าแก๊งของเขาเป็นชาวอเมริกันครับที่มีชื่อว่า Paul Kelly โดยชื่อเดิมของเขาคือ Paolo Antonio Vaccarelliตัวเขาเป็นคนอิตาเลียนเจเนเรชันที่2ที่เกิดในนิวยอร์กสำหรับสมาชิกของกลุ่มนี้ซึ่งมีเปาโลอันโตนิโอวัคคาเรลลี่เป็นหัวหน้าแก๊งถือได้ว่าเป็นเจเนเรชัน2ของแก๊งที่มีชื่อเสียงมากมายทีเดียวอันได้แก่จอห์นนี่โตริโอฟรังกี้เยลอัลฟองเซ่กาโปเน่ชื่อนี้คุ้นๆอัลคาโปนั่นเองและอีกคนหนึ่งชาร์ลส์ลัคกี้ลูชิอาโนหรือชื่อเดิมซัลวาโตเรลูชิอานากลุ่มใหญ่ของพื้นที่ในนิวยอร์กในทศวรรษที่20นี้ได้แก่ตระกูลกัมบิโน่ลูเกเซ่เจโนเวเซ่โบนาโน่และโคลอมโบกันด้วยแต่ไม่เพียงกลุ่มมาเฟียซิซิลีในเขตบรุกลินซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มมาเฟียจากพื้นที่นาโปลีเดิมยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มคาโมราอันเป็นมาเฟียจากพื้นที่ในพื้นที่นาโปลีตอนใต้ของอิตาลีดังนั้นนิวยอร์กจึงกลายเป็นพื้นที่ของกลุ่มมาเฟียต่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่แต่เพียงแค่มาเฟียอิตาเลียนเท่านั้นยังมีกลุ่มมาเฟียจากสัญชาติอื่นๆที่เข้ามาร่วมสร้างความวุ่นวายกันด้วยเช่นไอริชมาเฟียรวมถึงมาเฟียเชื้อสายยิวอีกด้วยซึ่งถือได้ว่ากลุ่มเหล่านี้มีการต่อสู้กันเพื่อครอบครองพื้นที่การกระทำผิดกฎหมายกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยแต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นมาเฟียอิตาลีนั้นยังเติบโตหนักขึ้นไปอีกเมื่อในอิตาลีนั้น เกิดเหตุการณ์การก้าวขึ้นสู่อำนาจของอิลลูเช่หรือว่าเดอะบอสเบนิโตมุสโซลินีซึ่งถือได้ว่าเป็นเผด็จการที่มีจุดกำเนิดทางตอนเหนือของอิตาลีและต้องการที่จะกวาดล้างมาเฟียทางตอนใต้อย่างหนักหน่วงจนกระทั่งทำให้มาเฟียตอนใต้ของอิตาลีนั้นอพยพไปสู่อเมริกากันเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นครับอีกหนึ่งจุดครับที่ทำให้มาเฟียได้มีการขยายอิทธิพลของพวกเขาคือในช่วงของต้นศตวรรษที่20สหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศแบนการขายแอลกอฮอล์กันด้วยแน่นอนที่สุดครับเป็นยุคที่ประชาชนเรือนล้านหรือเรือน10ล้านชาวอเมริกันนั้นไม่เห็นด้วยที่จะเลิกการขายแอลกอฮอล์ดังนั้นพวกเขาพร้อมที่จะมีการซื้อแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าเถื่อนไม่ว่าจะเป็นวิสกี้เถื่อนหรือว่ารัมเถื่อนก็ตามแต่จนกระทั่งในเวลานั้นพูดว่าการบังคับใช้กฎหมายที่มีความเข้มงวดพร้อมไปกับความไม่เห็นด้วยในวงกว้างเป็นหลักล้านหลัก10ล้านนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นแห่งการเติบโตอีกระลอกหนึ่งของเหล่ามาเฟียในพื้นที่ต่างๆกันด้วยก็เหมือนกับหนังที่เราเคยเห็นแล้วครับก็มีการปะทะกันระหว่างแก๊งต่างๆในศตวรรษที่20เกิดการปะทะกันของกลุ่มนี้ที่เรียกกันว่ากลุ่ม Lower Manhattan โจนมัสเซเรียกับกลุ่มของซัลวาโตเรมารันซาโนซึ่งใช้ชื่อว่าเป็นกลุ่มกัสเตล่ามาริเซ่แคลนเป็น2กลุ่มที่มีการต่อสู้กันท้ายที่สุดโจมัสเซเรียถูกสังหารนำไปสู่การแบ่งนิวยอร์กออกเป็น5เขตอิทธิพลซึ่งมารันซาโนสถาปนาตัวเองผนึกกำลังเป็นหนึ่งเรียกว่าอิลกาโปริตุตีกาปีหรือหัวหน้าของหัวหน้าอีกทีหนึ่งแต่ท้ายที่สุดครับไม่มีใครอยู่คำฟ้ามารันซาโนถูกสังหารและมาเฟียที่มีชื่อดังไม่แพ้อัลฟองโซคาโปเน่หรือว่าลักกี้ลูชาโนหรือชื่อเดิมซัลวาโตเรลูชาเนียสถาปนาตัวเองเป็นหัวหน้ามาเฟียในพื้นที่นิวยอร์กหนึ่งเดียวโดยสมบูรณ์แบบแต่ไม่แต่เพียงแค่ในพื้นที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นพวกเขาได้มีการขยายสาขาไปสู่คิวบาผ่านเมเยอร์แลนสกี้เป็นมาเฟียอเมริกันนี่แหละครับแต่เป็นเชื้อสายรัสเซียโดยที่พวกเขามีสายสัมพันธ์กับฟูลเจนซิโอบาติสตาในการทำบ่อนและการนำเข้าเหล้ารัมแน่นอนในเวลานั้นยังมีการแบนเหล้ากันอยู่ดังนั้นการผูกสัมพันธ์กับประเทศที่มีการค้าขายเหล้ารัมจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้ของเหล่ามาเฟียเหล่านี้กันด้วยปัญหาคือการเดินหน้าของกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะยิ่งเลยในนิวยอร์กจะเดินหน้าในการปราบปรามมาเฟียเหล่านี้อย่างไรตอนหน้าเราไปรับฟังกันครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears This is The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears 8 Minute History
ศาสตร์8นาทีในวันนี้ยังคงอยู่ในเรื่องของมาเฟียในอเมริกานะครับอย่างที่ได้บอกว่ามีอยู่หลากหลายเชื้อสายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมาเฟียไอริชก็ดีมาเฟียของชาวฮีบรูหรือว่าชาวยิวก็ดีรวมถึงมาเฟียอิตาเลียนซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มใหญ่มากๆโดยเฉพาะยิ่งเลยในมลรัฐที่ติดชายฝั่งแอตแลนติกนั่นเองความเดิมในตอนที่แล้วคือการขยายอำนาจของกลุ่มมาเฟียนะครับโดยที่มารันซาโนถูกสังหารและลักกี้ลูชาโนหรือซัลวาโตเรลูชาเนียสถาปนาตัวเองเป็นหัวหน้าพื้นที่มาเฟียในนิวยอร์กโดยสมบูรณ์แบบกันด้วยไปดูทางด้านของกระบวนการยุติธรรมของสหรัฐอเมริกากันบ้างว่าพวกเขาจะเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาการขยายอิทธิพลของมาเฟียกันอย่างไรกันบ้างในทศวรรษที่30ครับสำนักงานอัยการของมลรัฐนิวยอร์กได้มีการดำเนินการกับเหล่ามาเฟียกันด้วยและได้มีการตั้งอัยการครับอัยการคนนี้มีชื่อว่าโทมัสอีดิวอีต้องเล่าก่อนนะครับว่าโทมัสอีดิวอีคนนี้ไม่ใช่แค่อัยการธรรมดานะครับเพราะต่อมาเขาเป็นถึงนายกเทศมนตรีของนิวยอร์กและต่อมาเขาเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกันถึง2สมัยในสมัยที่เป็นอัยการหนุ่มโทมัสอีดิวอีคนนี้รับภาระหน้าที่ที่หนักอึ้งในการที่จะต้องดำเนินคดีกับเหล่ามาเฟียเหล่านี้ตัวเขาเองแน่นอนที่สุดครับว่าโดนคุกคามไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งมาเฟียยูอเมริกันเองก็ดีเช่นกรณีของดัตช์ชูลส์หรือว่าอาร์เธอร์ซิมอนฟรีเกนไฮเมอร์ที่วางแผนที่จะมีการสังหารอัยการหนุ่มคนนี้แต่หลังจากนั้นเขาก็สามารถที่จะรอดชีวิตมาได้หลังจากนั้นเขาก็มีการปะทะกับแก๊งของลูชาโนกันด้วยโดยในท้ายที่สุดโทมัสอีดิวอีประสบความสำเร็จในการดำเนินคดีกับลักกี้ลูชาโนกันได้สำหรับข้อหาในเวลานั้นคือเรื่องการบังคับหญิงให้เป็นโสเภณีและสามารถเอาคดีความนี้จับเอาลักกี้ลูชาโนนั้นเข้าไปอยู่ในเรือนจำได้เป็นผลสำเร็จการเดินหน้าในการกวาดล้างเหล่ามาเฟียในอเมริกานั้นยังคงดำเนินหน้าต่อเนื่องกันไปด้วยแต่ในท้ายที่สุดครับในปี1942ในกรอบเวลาดังกล่าว คงจะจำกันได้นะครับว่าเป็นช่วงที่สหรัฐอเมริกานั้นได้เดินหน้าในการเข้าไปร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในการรบกับฝ่ายอักษะในสงครามโลกครั้งที่2ไปแล้วในเวลานั้นกองทัพสหรัฐได้เห็นแล้วครับว่าเส้นทางในการที่จะลำเลียงพลของพวกเขาไปยังตอนใต้ของเยอรมนีคือช่องทางที่ง่ายที่สุดในการที่จะเดินทัพโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องมีการฝ่ากระสุนของกองทัพนาซีในแนวรบอื่นโดยที่พวกเขามองว่าการเคลื่อนขับในครั้งนี้คือการเคลื่อนพลจากฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากนั้นจะเข้าสู่พื้นที่ของอิตาลีกันด้วยแน่นอนครับว่าหน้าด่านของการที่จะเดินเรือของสหรัฐอเมริกาเข้าสู่อิตาลีคือพื้นที่ของเกาะที่มีชื่อว่าซิซิลีนั่นเองประเด็นคืออยู่ที่ว่าหากว่าอเมริกาต้องการที่จะยกพลขึ้นฝั่งในอิตาลีซึ่งในเวลานั้นพวกเขาเปลี่ยนข้างจากฝ่ายอักษะเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วเนี่ยโดยที่พวกเขาจะไม่ได้รับการต้านทานและเดินทัพอย่างสุขสงบไม่จำเป็นต้องมีการเสียเลือดเสียเนื้อแล้วเนี่ยพวกเขาจะใช้วิธีการอะไรที่ดีที่สุดพวกเขาจึงคิดว่าการยกพลเข้าไปที่ซิซิลีจากนั้นเข้าไปสู่ส่วนแผ่นดินใหญ่ของอิตาลีวิธีการที่ดีที่สุดหากว่าพวกเขาสามารถผูกสัมพันธ์กับชาวเกาะซิซิลีกันได้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกันด้วยเอ๊ะแล้วการชนะมาเฟียอิตาลีการชนะใจมาเฟียท้องถิ่นจะทำได้ด้วยวิธีการอะไรกองทัพสหรัฐอเมริกาจึงรู้ดีครับว่าอย่ากันนั้นเลยเราใช้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างอเมริกากับชาวอิตาเลียนที่อพยพไปอยู่ในอเมริกานั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยก็เลยคิดว่าโคซาโนสตราหรือกลุ่มมาเฟียอิตาเลียนน่าจะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการเปิดทางให้อเมริกาเดินทัพเข้าสู่อิตาลีได้อย่างสะดวกมากขึ้นดังนั้นจึงได้มีการที่จะประสานงานกับยุติธรรมของนครนิวยอร์กในเวลานั้นเพื่อที่จะติดต่อกับชาร์ลส์ลักกี้ลูชานโนหรือซัลวาโตเรลูชานาซึ่งในเวลานั้นเขายังถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำที่นิวยอร์กโดยบอกกับลักกี้ลูชานโนว่าถ้าหากว่าสามารถที่จะพูดคุยกับเหล่ามาเฟียในซิซิลีได้เพื่อให้เปิดทางของกองทัพสหรัฐในการเดินทัพเข้าไปอิตาลีได้จะมีการลดหย่อนผ่อนโทษลงไปด้วยหรือแม้กระทั่งปล่อยตัวลักกี้ลูชาโนให้เป็นอิสระและจะมีการเนรเทศกลับมาสู่อิตาลีอีกครั้งหนึ่งปฏิบัติการเปิดประตูบ้านตอนใต้ของอิตาลีเพื่อเปิดทางเคลื่อนพลในครั้งนั้นเรียกกันว่าปฏิบัติการ Underworld L'Operazione Sotterraneo ก็คือปฏิบัติการที่อเมริกานั้นสามารถที่จะแผ่วทางยกนาวิกโยธินของพวกเขาเข้าสู่พื้นที่ที่ซิซิลีจากนั้นข้ามไปสู่พื้นที่ปูเยียก็คือแคว้นใต้สุดของอิตาลีและเดินทัพขึ้นเหนือและเข้าไปยังบริเวณพื้นที่บาวาเรียของเยอรมันเพื่อที่จะรอการบรรจบของกองทัพอื่นๆในการเผด็จศึกนาซีเยอรมันในเวลานั้นได้หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกแล้วประมาณ2ปีในปี1947ลักกี้ลูชาโนในฐานะบุคคลที่เปิดประตูให้อเมริกาเข้าไปยังอิตาลีได้ได้รับการปล่อยตัวและเขาเดินทางกลับสู่อิตาลีแต่ในท้ายที่สุดเขาเสียชีวิตในปี1962หัวใจวายตายที่สนามบินที่เมืองเนเปิลส์แน่นอนที่สุดครับว่าการที่ CIA สหรัฐอเมริกาเองตระหนักว่าเครือข่ายของมาเฟียอิตาเลียนนั้นสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้จำนวนไม่น้อยทีเดียวพวกเขาได้มีการร่วมกันกับมาเฟียอิตาเลียนในการวางแผนสังหารฟิเดลคาสโตรในยุคปี1960สารมาเฟียที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการดังกล่าวก็ได้แก่ซามจันคาน่าคาร์ลอสมาร์เชลโลซันโตทราฟิกานเตจูเนียซึ่งถือได้ว่าในครั้งนั้นอาจจะปฏิบัติการไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ทำให้ได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะทำงานร่วมกันกับกลุ่มมาเฟียในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของปฏิบัติการต่างๆได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามครับโดยการพัฒนาของสังคมโดยสังคมที่มีการใช้หลักกฎหมายมากขึ้นรัฐบาลมลรัฐต่างๆเองเดินหน้าในการกวาดล้างมาเฟียมากขึ้นและลดอิทธิพลของมาเฟียสัญชาติต่างๆในอเมริกาจนได้แม้ว่าในปัจจุบันอาจจะไม่สามารถบอกได้ว่ามาเฟียในพื้นที่สหรัฐอเมริกานั้นเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แต่ก็ถือว่าอิทธิพลของพวกเขานั้นลดลงไปเรื่อยๆน้อยกว่าในยุคเบื้องต้นมากมายมหาศาลทีเดียวครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears This is The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears 8 Minute History
ศาสตร์8นาทีในวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านย้อนไปดูสังคมนะครับที่จะทำอะไรก็ต้องมีค่าน้ำร้อนน้ำชาให้กับเจ้าหน้าที่มาเฟียเป็นเพื่อนกับตำรวจ ตำรวจใช้อำนาจในการเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับมาเฟียจนกระทั่งที่สุดครับความเน่าเฟะเหล่านี้นำไปสู่การปรับโครงสร้างตำรวจครั้งใหญ่จนองค์กรตำรวจของพื้นที่นั้นกลายเป็นองค์กรตำรวจที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียกันด้วยผมกำลังหมายถึงการปฏิรูปตำรวจฮ่องกงในทศวรรษที่1970อันเป็นที่มาของการตั้งองค์กรการต่อต้านคอร์รัปชันที่ถือได้ว่าเป็นอิสระโดยสมบูรณ์แบบในทุกระดับและสามารถตรวจสอบองค์กรราชการในพื้นที่นั้นได้อย่างถึงรากถึงแก่นและนั่นก็คือองค์กร ICAC ของฮ่องกงและเรื่องราวที่นำไปสู่การปฏิรูปตำรวจในเกาะฮ่องกงในยุคที่มีอังกฤษนั้นเป็นเจ้าอาณานิคมกันอยู่ครับย้อนกลับไปสู่เกาะฮ่องกงครับในทศวรรษที่5060ก็เหมือนกับหลายๆประเทศทั่วโลกกันเลยที่เศรษฐกิจนั้นก็มีความเจริญรุ่งเรืองสำหรับฮ่องกงเองนั้นนอกไปจากอุตสาหกรรมการเดินเรืออุตสาหกรรมการเงินกันแล้วอุตสาหกรรมการผลิตถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสาหลักของอุตสาหกรรมฮ่องกงในเวลานั้นแต่สิ่งที่สื่อได้ว่าเป็นพิษที่วนเวียนอยู่ในสังคมฮ่องกงก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันซึ่งถือได้ว่าทำกันเป็นล่ำเป็นสันกันในทุกมิติเลยจนมีคำกล่าวคำนี้ครับหมูฉีนหมูซุยไม่มีเงินก็ไม่มีน้ำเป็นการสะท้อนออกซึ่งคำว่าทุกอย่างต้องจ่ายเงินคนป่วยถ้าต้องการให้รถพยาบาลนั้นนำไปส่งที่โรงพยาบาลก็จะต้องจ่ายค่าน้ำร้อนน้ำชาให้กับคนขับคนบ้านไฟไหม้ต้องการจะให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดน้ำก็จะต้องจ่ายเงินจะขอบ้านเช่าของรัฐก็จะไม่ต้องใส่ซองให้กับเจ้าหน้าที่จะเอาลูกเข้าโรงเรียนไม่ต้องพูดถึงก็ต้องจ่ายตังค์อย่าว่าแต่คนฮ่องกงเองนะครับฝรั่งอังกฤษเจ้าอาณานิคมเองที่อยู่ที่นั่นจะทำพาสปอร์ตเอกสารราชการก็จะต้องจ่ายเงินใส่ซองให้กับเจ้าหน้าที่ในทุกระดับชั้นกันด้วยลองคิดดูนะครับว่านี่อยู่ภายใต้ระบบอาณานิคมของอังกฤษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยอมรับว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันในเวลานั้นไม่ใช่เฉพาะคนจีนพื้นที่แต่ยังมีเจ้าหน้าที่ฝรั่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอังกฤษเองอีกด้วยมาถึงในปี1967ครับซึ่งถือได้ว่าเป็นปีทองของวงการตำรวจฮ่องกงก็ว่าได้ครับพอรัฐบาลอังกฤษในฮ่องกงในเวลานั้นประกาศว่าจะมีการขึ้นค่าเรือโดยสารข้ามฟากก็คือฝั่งฮ่องกงและเกาลูนก็คือเรือ Star Ferry ซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นหูกันดีโดยณเวลานั้นเป็นการประกาศว่าจะมีการเพิ่มค่าโดยสารทีเดียว 25% ณเวลานั้นต้องยอมรับครับว่าอุโมงค์ลอดระหว่าง2ฝั่งเกาลูนและฮ่องกงที่ให้รถข้ามนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดังนั้น Star Ferry จึงเป็นช่องทางแค่ช่องทางเดียวในการข้ามฟากกันไปมาการขึ้นค่าเรือทีเดียว 25% เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจให้กับกลุ่มคนฮ่องกงกันด้วยและนำไปสู่การชุมนุมประท้วงใหญ่โดยเฉพาะยิ่งที่ฝั่งเกาลูนบริเวณถนนนาธานโรดนะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวก็จะมีสน.หลากหลายสน.ซึ่งคนไทยคุ้นชื่อกันดีเช่นเกาหลงเยาหมาตีจงหวนมีการประท้วงลุกลามมีคนรุ่นใหม่เข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากมายทีเดียวรัฐบาลบริติชฮ่องกงในเวลานั้นใช้แก๊สน้ำตาไปเป็นหลักร้อยกระป๋องในการควบคุมฝูงชนในเวลานั้นถือเป็นจราจรขนาดใหญ่ทีเดียวที่สุดสามารถหยุดยั้งสถานการณ์ในครั้งนั้นได้จากนั้นชื่อของกรมตำรวจฮ่องกงจึงได้รับเกียรติจากรัฐบาลที่ลอนดอนมีการสถาปนาชื่อว่า Royal Hong Kong Police Force เพิ่มคำว่า Royal เป็นการเพิ่มเติมให้เห็นการยกระดับหน่วยงานของรัฐให้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งกันด้วยสถานการณ์แบบนี้เองครับทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหลายคนได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตำรวจจีนฮ่องกงเองหรือว่าตำรวจอังกฤษเองซึ่งถือได้ว่าเป็นแกนนำในการที่จะปราบปรามการชุมนุมประท้วงในครั้งนั้นกันด้วยคน2คนที่อยากจะเอ่ยชื่อถึงครับซึ่งเติบโตมาจากการควบคุมฝูงชนในครั้งนั้นคนแรกเป็นนายตำรวจนุ่มใหญ่ลอเหลามีชื่อว่าเหลหลอกตามภาษากวางตุ้งก็มีชื่อตามภาษาจีนกลางว่าหลุยเล่อหลุยม่อเล่อที่นอกจากจะได้รับเครดิตอย่างมากในการปราบฝูงชนในครั้งนั้นแล้วก่อนหน้านั้นเขาถือได้ว่าเป็นหัวหน้าตำรวจในการทลายแก๊ง 14K ในกลางทศวรรษที่50ถือเป็นหนึ่งใน4สารวัตรสอบสวนชื่อดังของฮ่องกงหรือที่มีฉายาว่าสี่ตายท่ามเชิงมีความหมายว่า4พยายมแห่งการสืบสวนของเกาะฮ่องกงนอกเหนือไปจากนี้ชื่อของเหลหลอกยังถือว่าไม่มีความเกี่ยวพันกันกับมาเฟียการค้ายาเสพติดขนาดใหญ่ของฮ่องกงที่มีชื่อว่าอึมซิกเฮาหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามของเป๋เฮาอยากเป็นเจ้าพ่อซึ่งถูกสร้างมาเป็นหนังอยู่หลายครั้งเหมือนกันบางคนบอกว่าเป็นเรื่องของแมวจับหนูบางคนบอกว่าแมวกับหนูเป็นเพื่อนกันอย่างที่ไม่มีใครรู้ในโลกสาธารณะอีกหนึ่งคนที่รับการโปรโมทในช่วงกรอบเวลาดังกล่าวจากการปราบจลาจลในปี1960นั้นก็คือรองผู้กำกับสน.เกาลูนที่มีชื่อว่าพีเตอร์ฟริตซ์รอยกอตเบอร์ก็เป็นตำรวจสัญชาติอังกฤษที่อยู่ในสน.เกรด A มาโดยตลอดเมื่อจะเป็นสน.เกาลูนเองก็ดีหรือสน.สนามบินแห่งชาติไข่ตักอีกด้วยหลายท่านอาจจะถามว่า เรื่องราวของการคอร์รัปชันของตำรวจฮ่องกงนั้นไม่มีหน่วยงานตรวจสอบหรือคำตอบคือในกรมตำรวจฮ่องกงเองนั้นมีหน่วยงานตรวจสอบคอร์รัปชันกันเองภายในกรมตำรวจแต่เหมือนกับจะไม่เคยจับใครได้เลยเพราะเป็นการตรวจสอบกันเองภายในกลุ่มตำรวจด้วยกันเองจนกระทั่งในปี1970ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรไม่แบ่งนายหรือเป็นเพราะตำรวจตัดตำรวจหรือเป็นเพราะมาเฟียจากฝั่งตรงข้ามจนกระทั่งทำให้เหลหลอกบุคคลซึ่งครั้งหนึ่งถือได้ว่าเป็น1ใน4มือสอบสวนระดับพักการของฮ่องกงนั้นถูกกรมตำรวจค้นพบได้ว่ามีเงินอู้ฟู่มหาศาลถึง500ล้านเหรียญฮ่องกงซึ่งถือได้ว่าเป็นเงินที่เยอะมากมายมหาศาลเหลหลอกเองได้มีการโยกเงินนั้นไปในบัญชีต่างประเทศเกือบจะ10ประเทศทั่วโลกกันด้วยมีการยักย้ายถ่ายเทแบ่งเงินกันไม่ว่าจะเป็นบัญชีของตัวเองหรือบัญชีของภรรยาซึ่งมีชื่อว่าฉอยจันทั้ง2คนจึงถูกที่จะควบคุมตัวในข้อหารวยผิดปกติเพราะไม่สามารถที่จะอธิบายที่มาของเงินถึง500ล้านเหรียญฮ่องกงซึ่งถือได้ว่าเป็นเงินจำนวนมหาศาลเหล่านั้นได้แต่เจ้าตัวครับคือเหลยหลอกและภรรยาก็คือฉอยจันรู้อยู่ดีว่าจะต้องถูกดำเนินคดีเลยเดินทางในการที่จะหนีพร้อมกับลูกอีก8คนไปยังแคนาดาและไต้หวันก่อนที่จะเอาเงินดังกล่าวนั้นไปใช้ในต่างประเทศถึงแม้ว่าจะเหยียบเกาะฮ่องกงไม่ได้เลยแต่พวกเขาก็ดำรงชีวิตมาอีกยาวนานเลยหลอกนั้นเสียชีวิตตอนที่อายุ82ปีกลับมาฮ่องกงอีกไม่ได้เลยแต่ไม่แต่เพียงตำรวจสัญชาติฮ่องกงแต่เพียงอย่างเดียวครับเพราะตำรวจสัญชาติอังกฤษเองยังรองผู้กำกับที่ได้รับการเลื่อนยศบ่อยๆในระยะหลังๆคือปีเตอร์ฟริตซ์รอยกอดเบอร์เองถูกตรวจค้นครับว่ามีเงินมากถึง 4.4 ล้านเหรียญฮ่องกงถ้าเทียบกับเงินที่เลยหลอกยักยอกไปในครั้งนั้นถือว่าน้อยมากๆแต่กระนั้นก็ตามแต่ถือว่าเป็นเงินจำนวนมากมายมหาศาลในเวลาดังกล่าวด้วยถ้าเทียบเงิน 4.4 ล้านเหรียญฮ่องกงในวันนั้นปัจจุบันก็คือประมาณ5ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ160ล้านบาทในวันนี้ถือว่าเงินไม่เยอะมากนักสักเท่าไหร่แต่เป็นการสร้างความรู้สึกอึดอัดครับข้องใจของคนฮ่องกงสาเหตุเพราะว่ากอดเบอร์สามารถที่จะหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงและเดินขึ้นเครื่องบินจากสนามบินไคตักกลับไปที่สหราชอาณาจักรบ้านเกิดได้แบบง่ายๆแน่นอนครับว่าทำให้ประชาชนนั้นไม่พอใจและมีการชุมนุมประท้วงต่อต้านความไม่โปร่งใสของกรมตำรวจที่มีกันมาอย่างยาวนานที่สวนวิกตอเรียจนในที่สุดอังกฤษสามารถจับตัวกอดเบอร์ได้และดำเนินการส่งกลับมาดำเนินคดีที่ฮ่องกงต้องโทษจำคุก4ปีริบเงินที่เหลืออยู่กลับมาได้ 250,000 เหรียญฮ่องกงกันด้วยในเวลาดังกล่าวรัฐบาลลอนดอนเองตระหนักถึงสนิมคอร์รัปชันในวงการเจ้าหน้าที่และก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของฮ่องกงผู้ว่าการเกาะฮ่องกงในเวลานั้นซึ่งมีชื่อว่าเซอร์เมอรี่แมคลาโฮสซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้ยาวนานที่สุดถึง10ปี6เดือนตัดสินใจที่จะมีการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลอังกฤษที่ลอนดอนในการวางโครงสร้างกวาดล้างคอร์รัปชันให้สิ้นซากที่สุดครับอังกฤษได้มีการส่งนักกฎหมายชาวสกอตติชมือฉมังที่มีชื่อว่าอลิสเตอร์แบร์เคอร์มาทำการศึกษาโครงสร้างการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่นำมาสู่องค์กรที่เราดูในหนังจีนบ่อยๆก็คือองค์กร ICAC ลินเจงกงฉือซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่ขึ้นกับกรมตำรวจอีกต่อไปแล้วขึ้นตรงกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่โดยตรงและในปี1974องค์กรนี้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการพร้อมไปกับการปฏิรูปวงการตำรวจกันอย่างขนาดใหญ่ณเวลานั้น ICAC ดำเนินคดีเกี่ยวกับการคอร์รัปชันของตำรวจนับร้อยรายในเดือนเดียวนำไปสู่การทำโทษอย่างมโหฬารดังที่เราอาจจะเคยได้ยินครับตามหนังจีนว่าการเป็นตำรวจในยุคทศวรรษ60และ70ถือเป็นความน่าละอายสำหรับลูกหลานเป็นที่สุดในขณะเดียวกันได้มีการเข้าไปดูในรายละเอียดว่าการปรับโครงสร้างนั้นจำเป็นต้องมีการพิจารณาถึงผลตอบแทนที่จะให้กับข้าราชการตำรวจฮ่องกงโดยอลิสเตอร์แบร์เคอร์ซึ่งเป็นแม่งานในการปฏิรูปมองแล้วว่าเงินเดือนตำรวจฮ่องกงนั้นถือได้ว่าต่ำมากถ้าหากว่าเทียบกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆและนั่นถือเป็นรากฐานของการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้มีการปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกันกับค่าครองชีพของฮ่องกงซึ่งณเวลานั้นถูกตำหนิรุนแรงว่าการเพิ่มเงินเดือนให้กับกลุ่มที่ถือว่าถูกตราหน้าหนักที่สุดว่าคอร์รัปชันคือสิ่งที่ผิดมหันต์แต่ท้ายที่สุดผลออกมาคือเจ้าหน้าที่กรมตำรวจในปลายยุคทศวรรษ70นั้นพลิกกลับมากลายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความสะอาดมากขึ้นและกลายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถือได้ว่าดีที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียดังที่พวกเขาตั้งปณิธานเอาไว้ตอนต้นของการปฏิรูปตำรวจว่าพวกเขาต้องการจะเป็น Asia's Finest หรือตำรวจที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยอมรับว่าความเอาจริงเอาจังของประเทศเจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษคือองค์ประกอบที่มีความสำคัญในการที่อังกฤษนั้นสามารถที่จะปฏิรูปตำรวจในเกาะฮ่องกงได้เป็นผลสำเร็จ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears